Кеплер адаатлык радио. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сиз менен мен Жогшон Анурбан. Бүгүн 2015 жылдын 30 ноябрь, кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жин программамды тыңдамага чакырыйар. Онун şu кептенин эсас темалары. Кыргызстанда Сирияда Орсиятын төгөшчөрүнүн урулуп кекилмеги. Президент Асадын режимине каршы көрөшөн Сириял туркмандар, туркмен ва урус президентлернин Техрандагы дуушу ва Хазарын жогортундагы коопсуздук маселеси. 25 ноябрчылардын Ашгабатта президент Ниаз Хунзанды касп этмек финансыгы дийилген иш эсасында түрмө басылганларын 13 жылдан соң неберлик алган акбали. Туркменстандагы пенсия төлөөлөрүнүн дарежеси ва бейлекler барыды гурун эдер. Şeýle de siz bilen dünýä türkmenleri gepleşigimizi diňlärdiňiz. Olaly günüň sagadyň möhüm habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Orsiýetiň demirgalyk Siriýada bir şäheriň howa darbalaryna adyndan 18 adamyň öldürilendigi, onlarça adamyň yaralanandygy habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatyna görä 29 noýabr güni ýerden Arihan'ın sana alýan darbalar urulýar. Yerli utgaşdyrjy komitetler, aktivist kollektivi, raketalaryň pitnetçileriň elindäki şäheriň mehelleli bazaryna gelip düşenligini aýtdy. Şäher wakalaryny beýan edýän Arika Today Facebook sahypasy howa darbalarynyň rus harbiçiler tarapyndan urulanyny aýtdy. Emma pidalaryň sany wagtda gapma garşylykly habarlar bar. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy öldürilenleriň adamdan 18 adamdygyny aýdýar. Arika Today bolsa öldürilenleriň 40 yaralı bolanlaryň 70-den gowrak adamdygyny habar berýär. Ankara geçen hepte Siriýanyň serhedinde urup ýeken rus çörünün pilotunyň jesedini Moskwa uratmagy planlaşdyrýar. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu pilotunyň jesedini 29 noýabr güni ýerden Türkiýanyň inisiatiwalary arkaly serhedde Hatay vilayatyna getirilendigini hemde Orsiýete uradyljakdygyny aýtdy. Türkiýe 24 noýabrda Siriýadan duýduruşlara garamazdan gysga wagtlyk öz howa giňişligine geçen uçur urup ýokdy. Uçurun iki piloty paraşütle aşağı ýokdy. Emma olaryň biri Oleg Peskov Siriýal pitnetçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň bu hereketi Moskwanyň berk reaksiýa görkezmegine sebäp boldy. Prezident Putin 28 noýabrda Türkiýeye garşy bir topar sanksiýa girýän karara gol çekdi. Ortiýetiň ötünç soramak çağrışından boyun gaçyran prezident Recep Tayyip Erdoğan 28 noyabrda bu hadisa kıynananlığına etti.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik, istemezdik.
Gresiyadan Makedonya geçmeye finansiyen migrantlar topar 28 noyabrda polisi ofisiyerlerini dağışlap oların bir neçesini yaraladı. Hükümet sözcüsü Aleksandr Gudzorzov yağdayın öylüdün son kağıdalaşanlığına etti. Makedonya'nın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre kıyıskası çakınışık mahallinde 18 ofisiyer yaralanıptır. Ofisiyerlerin ikisi Koloy'daki Gevgelici şehrinin hastahanesine verilipdir. Associated Press Havar Kulluğu Makedonya'nın polisiyasının migrantları ses granatlarını redin oklara tutanlığını havar veriyar. Serhetsiz lukmanlar kuraması ve beyleki hükümetten ayrı kuramalar öğüllerinin kellesinden yaralanan hem de dem almak kıyınçılığına uçuran 20 tövrevi migranti becerenliklerine aydiyarlar. Dartkınlık Makedon koşunu 27. noyarda yurdun Gresiyelin serhetinde 3 metr belentlikte hayat kurmağı başlanan son güyüşlönlü. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärdiňiz. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu öňde barjy kurd aklawçysyny we hukuk aktivistini öldürenleriň jogapkärsizligine çekiljekdigini wada berdi. Resmiler 28 noýabrda Diýarbakyr şäherinde näwelli adamlaryň polisiýa ofiserlerine ýaragly hüjüm edenliklerini Tahir elçiniň we iki sany polisiýa ofiserini açykda ölenini aýdýarlar. Emma Davutoğlu elçiniň janyna kast edilendigi ýa-da onuň atşygyň arasynda wepat bolanlygy aýdyň däldi. Bu Ýa-da bir näçe şäherde protestleriň möwjüp galmagyna getirdi we elçiniň öldürilen etrafynda komendant sagaty girdirildi. İstanbullu polisiýa 2000 çemet protestçini dargatmak üçin göz ýaşardyjy gadalanyny, elçi gadagan edilen PKK-ny Kurdistan İşçiler Partiýasyny gollanyny üçin türme möhletüwlen ýüzbe-ýüz durdy. Ol göne fiýere berilen habar gepleşigini olar terrorçy guramy däldi. Kosova'nın polisiyeti 28 noyardı. Özük qalım keskitleme kereketi partiyatının onlarca ağdağısını soltanını onun önünde varcı liderlerini tutsak etdi. Yurdun parlamentin neden doğruluklu hareketler için gözlenilen Albin Kurtu ve Beylik 86 adım özük qalım keskitleme kereketi partiyatının edarasında olorun onlarca mın qollogçusu hükümetin Serbiya ve Montenegro ile bağlaşan alalasına karşı paraçılıklı protest geçirenden son tutsak edildi. Оппозиция hükümetin bol alışıktan çıkmağını isleyer. Оппозицион депутатлар соңку чайды парламентте бурушлу суыклык көз ашарды жыга суулу каплырлын сессиянын арысын өрлөр. Күрті демонстрацияда чыкш эдип партиянын баш идарасына кайтып келерке полиция тарапынан кабылдык ве тутсак эдилип. Темиргазык ракта ислам дөөлөт топорунун жеңчилер тарапынан өрлөрлөн 120-ден ураак адамдын жайланын жерлер тапылды. AFP'nin hükümet resmiyetine salgılanıp berýän habarına göre Kolayda İslam Devlet Toporunun jeňçilerinden Iznalyna Sinjar şehrinin golöýüne 6 mazarlyk tapyldy diýip betrawa jogap berýän resmi Mahmahalal aýdypdyr. Pidalaryň jazalandyrylyp öldürilmegine şahyat bolanlaryň sanyny esasında bu mazarlyklarda 120 adam jaýlanypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsunan Nurwan tanyşdyrdy we gepleşiklerimizi dowam etdirýäris tolkunlarymyzdan aýrylmaň.